Economics Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์ม.ช.ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Economic Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกข่าวสารต่างๆจากคณะเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาเล่าสู่กันฟังนะคะสักครู่นะคะทีมงานของเราค่ะต่อสายถึงท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิสิต พันธมิตรนะคะจากทางคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งวันนี้อาจารย์มาทางโทรศัพท์นะคะเนื่องจากท่านติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่ก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะเกริ่นกันไว้นะคะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์นิสิตบอกว่าเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงขาลงนี่คืออย่างไรนะคะหมายความว่าเอ๊ะรายได้ลดลงนักท่องเที่ยวหายไปหรือว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างเราพูดคุยกับอาจารย์นิสิตนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังครับเดินทางไปสำรวจเรื่องเมื่อกี้ฮะที่ท่านอาจารย์ชลนีบอกครับเศรษฐกิจมันเงียบถึงขนาดนั้นไหมไทยเป็นยังไงบ้างแล้วเวียดนามเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรื่องเล่าจากโฮจิมินห์เดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าแต่วันนี้เดินทางมาตอนเช้าครับท่านผู้ฟัง FM 100ท่านคือก็โอ้โหเอ๊ะทำไมสนามบินมันเงียบจังเลย
อ๋อค่ะคนดูบางตาเหรอคะอาจารย
์อ๋อมันเวรี่บางอะครับผม
เวรี่บาง
บางต้องเที่ยวบินช่วงระหว่างที่รอเที่ยวบินโดยปกติเนี่ยผมก็จะเดินทางอยู่บ้างใช่ไหมครับมาเข้ากรุงเทพบ้างหรือว่าเดินผ่านไปต่างประเทศบ้างผู้โดยสารน่าจะมากกว่านี้แต่ผมคิดว่ามันหนึ่งมันอิทธิพลของตัวโลว์ซีซั่นเนาะก็เข้าใจได้ว่ามันใช่ฤดูการท่องเที่ยวแบบปกติแต่คำว่าปกติมันน่าจะมีการเดินทางอยู่บ้างในระหว่างสัปดาห์เช่นธุรกิจหรืออะไรพวกนี้ก็เห็นกลุ่มของของพี่ๆที่เป็นข้าราชการเกษียณจากเชียงใหม่บ้างที่กรุงเทพก็ไปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่กลุ่มเล็กครับผมกลุ่มเล็กๆเลยก็อันนี้เป็นทิศทางของการท่องเที่ยวอัปเดตนะเช้าวันนี้นะสนามบินเชียงใหม่รายงานสดให้กับผู้ฟัง FM 100ทุกท่านฟังครับผมแล้วอยู่สนามบินดอนเมืองตอนนี้ครับผม
ค่ะแล้วดอนเมืองเป็นยังไงคะตอนนี้คนเยอะไหมคะอาจารย
์ก็ผมว่าแถวผมต่อยาวกว่านี้อันนี้จะบินไปโฮจิมินห์นะครับก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งก็ไม่ได้ยาวกว่าที่มันเคยเป็นนะครับผมก็บางครับผมอันอื่นเนี่ยมันสนามบินนี่เลือกที่นั่งได้นะครับไม่พอนะเลือกที่นอนได้นะครับตอนนี้ครับ
โอ้โหค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคนเดินทางกันน้อยนะฮะ
น้อยมากมากครับน้อยมากมากจริงๆแต่เที่ยวบินที่ปรากฏผมก็ไม่เห็นดีเลยแล้วก็ธรรมดาเวลามันปกติเนี่ยความคาคลั่งของสนามมันก็เหมือนแบบรถติดอะเนาะเครื่องบินมันเยอะอาจจะขึ้นลงมากแต่อันนี้มันก็ออกตามเวลาเท่าที่ไฟบินตอนบ่ายโมงครึ่งวันนี้ก็ลุ้นอยู่กับอาจารย์ชลินีว่าเอ๊ะจะทันไหมเนี่ยแต่ก็ยังทันอยู่ครับผมก็ยัง
ขอบคุณอาจารย์ที่ยังกรุณานะคะเดี๋ยวเราคุยกันในวันนี้เกริ่นกับคุณผู้ฟังเหมือนกันว่านี้วันนี้อาจารย์มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจขาลงมาคุยกันขาลงนี่หมายความว่ายังไงคะอาจารย
์ตอนแรกเนี่ยถ้าเป็นขาลงโดยปกติเนี่ยเราจะค่อยๆเดินลงนะเวลาเราขึ้นดอยสูงๆค่อยๆพยองมาถ้าเปรียบเทียบประการนะแต่คราวนี้มันในคราวครั้งนี้นะครับมันเหมือนกับมันลื่นนิดหน่อยครับมีหกล้มเนื่องจากตัวเอาเจอเนาะภาวะ PM ด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวที่ผมว่ามันบีบรัดมาจากเศรษฐกิจของโลกที่มันหดตัวไม่พร้อมไปเจอกับวิกฤตของตัวเหตุการณ์ต่างประเทศก็เลยยิ่งห่องห่อลงไปใหญ่ใช่ไหมครับก็ลงเร็วขึ้นแต่พอหลังจากราคาทองคำที่เราคุยกันถ้ายังพอจำได้นะมันเหมือนกับเราลื่นนะครับนะครับไม่ประเทศไทยเราอาจจะลื่นตรงนั้นให้ดูเลยแบบอ้าวแล้วเราจะเป็นยังไงเนี่ยในสภาวะที่หลังจากนี้นะครับก็ดูว่ามันไม่น่าจะเป็นจุดที่ยังต่ำสุดนะครับอาจจะไม่ใช่จุดณจุดต่ำสุดณตอนนี้แต่มันยังอาจจะลื่นได้อีกหรือเปล่าผมว่าไม่น่าลื่นละแล้วเหมือนเราพักตัวชะลอค่อยแบบกระดึบลงไปนะถ้าเทียบกับแบบดอยสูงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เคยเตือนกันไปหลายครั้งเรื่องของภาวะของการจ่ายยากนะครับได้ยากไม่พอยังจ่ายต้องให้ยากกว่านั้นด้วยครับผมให้เหนียวๆขึ้นเนี้ยก็เลยภาวะห้างร้านต่างๆมีโต๊ะ2โต๊ะขนาดเป็นร้านอาหารทั่วไปเค้ายังพูดกันถึงแบบต้องให้ลูกจ้างเวียนกันมาพักบ้างผ 3นะครับอีกคนหนึ่ง3วันหยุดอีกคนหนึ่ง3วันมาครับ
ค่ะค่ะอาจารย์ในความหมายของคำว่าเศรษฐกิจขาลงอาจารย์กำลังจะบอกว่าเออมันมีประเด็นที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดูบางตาลงซบเซาลงนะคะปัญหาเศรษฐกิจโลกจากเรื่องของสงครามด้วยนะคะภัยธรรมชาติด้วยอย่างนี้ถือว่าเออมันทำให้เศรษฐกิจมันอยู่ในขาลงหรือรายได้ลดลงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
ถูกต้องมันไม่มีคำว่าพูดง่ายๆงานใหม่เศรษฐกิจใหม่ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่เขาเรียกว่าดีขึ้นหลังจากพูดง่ายๆถ้าแรงมากๆก็มีฝนตกบ้างนะอันนี้มันนานๆก็ยังตกแล้วตกไม่ตามฤดูกาลอีกตกก็ตกแป๊บเดียวผมก็หมายถึงว่าถ้าเงินได้มามันไม่พอกับรายจ่ายทำให้เราต้องประคองเรื่องต้องยืมกู้หนี้ยืมสินซึ่งไอ้ตรงนี้น่าจะมีคนถามผมเลยไม่อยากจะพยากรณ์ให้ดูเหมือนเลวร้ายแต่มองว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันเหมือนกับวิกฤตเศรษฐกิจปี40หรือเปล่าน
ะคร ับ
ที่ต้องมีการเปิดท้ายขายของต้องขยายความต่อแล้วต้องมาคุยกันว่าภาวะของคนที่ถูกปลดออกจากงานเนี่ยมันเริ่มมีมากน้อยแค่ไหนครับโดยเฉพาะในเมืองหลวง
ค่ะถ้าพูดถึงความรุนแรงความรุนแรงนี่คือระดับปี40เลยเหรอคะอาจารย์
ไอ้ตอนนั้นมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจของไทยเนาะที่มันเกิดขึ้นจากต้มยำกุ้งแต่อันนี้มันไม่ใช่ต้มยำกุ้งมันเหมือนกับคำว่าหดตัวของโลกมันไม่เคยเจอคลื่นที่มันเป็นภาวะของตัวเทคโนโลยีของตัวการข่าวสารที่มันเร็วกว่าที่ผ่านมาคือตอนนี้ถ้าถามว่าเร็วนี่มันเร็วสุดๆแล้วไงครับในการรับรู้ข่าวสารมันการตื่นตูมยังไม่พอนะครับตื่นตัวยังไม่เห็นแต่ตื่นตูมมีมากกว่าแล้วยิ่งทำให้เศรษฐกิจที่มันผมเคยพูดไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนในสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งว่ามันเหมือนว่าเศรษฐกิจของรายวันน่ะมันรู้สึกจะกลับมาแต่รายเดือนเนี่ยค่อนข้างจะรายวันหมายความว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยกลับมีเงินจับจ่ายเพราะว่ามันจ่ายเป็นวันใช่ไหมครับเก็บเป็นวันแต่ไอ้รายเดือนเนี่ยจ่ายเป็นวันแต่เก็บเป็นเดือนทำให้การจ่ายเป็นเดือนเนี่ยมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ครับ
ค่ะนั่นหมายความว่าเราก็ต้องหาเงินเติม
ไม่เคยเห็นคำนี้มาก่อน
ค่ะ
ก็ไม่เคยเกิดมาก่อนในปี40นะครับมันก็เลยเป็นวิกฤตอันแบบใหม่ที่ผมขอเรียกว่าวิกฤตรายเดือนน่ะ อยู่กันเป็นเดือนต่อเดือนหรือเปล่าครับเพราะว่ามันไม่ต่อให้ข่าวดีเราก็ไม่มีข้อแม้นะครับเศรษฐกิจแบบนี้ครับ
นั่นหมายความว่าก
ว่าจะดีเราก
ว่าจะครบเดือนเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็ทำมาหากินไปนะคะทำงานไปแต่กว่าจะครบเดือนเราต้องมีสายป่านที่ยาวพอที่จะดำรงชีวิตให้ครบเดือนเพื่อจะนำเงินมาขับเคลื่อนชีวิตในแต่ละเดือนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต่างจากคนที่ทำงานวันนี้ได้ค่าแรงวันนี้แล้วก็นำมาใช้จ่ายในวันนี้วันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้การว่าเช้ากินค่ำเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอยู่ได้แต่ไอ้ตัวที่แบบรายเดือนเนี่ยมันต้องรอ1เดือนก่อนคราวนี้คนที่ถูกปลดงานจากเมื่อกี้ผมบอกว่าทำงานไม่เต็มเดือนละรายได้ก็ไม่ต้องเต็มเดือนใช่ไหมครับถูกไหมครับคือทำให้รายได้มันหดแล้วรายจ่ายมันต้องต่อเดือนนะครับค่าเช่าบ้านค่าลูกเปิดเทอมแบบสังเกตอย่างนี้คือว่าโรงรับจำนำจะเป็นยังไงใช่ไหมครับ
ก่อนเปิดเทอมนี่หนักแน่ค
่
ะ
วิกฤตของเศรษฐกิจมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าลงแต่มันหมุนจากตัวที่มันค่อยๆสะสมเป็นฐานมา
ค่ะ
ของเศรษฐกิจของเราสะสมทรัพย์กันมาตลอดเวลาครับสะสม
ค่ะ
สะสมจนทำให้ไอ้ความเป็นหนี้เนี่ยมันพอกพูนขึ้นเหมือนกับเราไม่ได้สามารถขยับจากไอ้รายได้เนี่ยมาทำให้ใกล้แม้แต่ความที่จะลดหนี้ได้นั้นไอ้คนที่จะพอพยุงอยู่ได้คือผู้ที่มีรายได้ประจำผมว่านะรายได้ประจำยังแต่ต้องถูไถมากยังต้องถูไถมากในการที่แบบต้องระวังหน่อยนะลูกต้องระวังหน่อยนะตัวเองอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้าเป็นแฟนหรือสามีเพราะว่าการซื้อยอดรถยนต์ใหม่ปัจจุบันนี้มีแต่คนเสนอออฟเฟอร์ลดอีกนะครับผมได้นะครับซื้ออันนี้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งพอหนึ่งแถมอีกแพ็คคู่อีกหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูไอ้ตัวสินค้าแบบนั้นนะครับที่ทำไมรถแรกแจกแถมแล้วคนยังไม่ซื้ออ
ืมค่ะนั้นมาตรการ
เป็นความตื่นตัวไว้นะครับแต่อย่าตื่นตูมกับสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่วัดจากความรู้สึกที่เพราะว่าตัวเองเจอภาวะวิกฤต40มาเด็กๆหรือว่ายุคของเจนใหม่หลายท่านจึงยังมองไม่เห็นกับตัวที่ภาวะเศรษฐกิจแบบที่มันต่ำแบบนั้นมาก่อนตอนที่คนไม่มีงานทำแล้วก็จำได้ไหมครับราชการจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยไม่ยังพูดง่ายๆคือขอให้ระงับแล้วก็ขอให้เลื่อนไปก่อนซึ่งมันเหมือนกับตอนนี้เลยเวลาเป็นต่างประเทศหรือว่าการแค่ดูงานภายในประเทศเนี่ยขอให้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เปิด เครื่องปรับอากาศก็ขอให้ลดขนาดอะไรที่มันประหยัดได้ต้องประหยัดอย่างนี้ครับมันมีต้องมีเหตุผลชี้แจงเชียว
ครับค่ะค่ะอาจารย์คะถ้ามาตรการด่วนๆนะคะเพื่อรองรับวิกฤตณเวลานี้เลยนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งของผู้ประกอบการและฝั่งของประชาชนนะคะผู้ใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเหล่านี้นะคะเราปรับตัวยังไงคะอาจารย
์ผู้ประกอบการไม่สามารถจะเพิ่มความสามารถในการทำกำไรนะครับได้มากกว่าที่มันเคยเป็นเหมือนเดิมผู้ที่เป็นบริโภคต้องเสียดไปซื้อสินค้าจำเป็นเท่าที่ตัวเองจะอยู่ได้ภายในเวลา1เดือนเนี่ยแล้วก็พยายามหลอดยาสีฟันและบีบแล้วบีบอีกครับผมใช้ขวดกลมทำให้มันรีดออกมาให้มันได้มากสุดไอ้ตัวนี้มันคือน่าจะเป็นตัวบอกว่ากะการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยต้องกะแล้วก็คาดการณ์ถึงงบประมาณที่จะมีเข้ามาว่ามันไม่ได้ยาวเหมือนเดิมแต่เป็นความสั้นของรายได้ที่ไม่พอกับรายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายในระยะยาวครับผมก็คงต้องประมาณตัวว่าคำว่าหดตัวหรือขาลงเนี่ยมันอาจจะคู่กันไปแต่คำเลวร้ายหลังจากนี้มันยังหาจุดที่มันตกต่ำได้จากที่ที่ว่าการคาดการณ์ของการพบกันระหว่างสีจิ้นผิงกับประธานดีสีจิ้นผิงกับประธานดีทรัมป์ในล่าสุดน่าจะมีทิศทางของโลกโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยในช่วงเปิดเทอมนี้ผมยังดูประมาณสัก 2-3 เดือนอยู่นะครับก็อาจจะพูดได้มากกว่านี้หน่อยครับตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ในระยะสั้นครับผมก็จะเป็นคำพูดที่ผมให้ความเห็นกับท่านอาจารย์ชลินีกับท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ครับ
ค่ะถ้าทางฝั่งของผู้ประกอบการเองตอนนี้ยังอาจจะยังทำกำไรลำบากอยู่นะคะแต่ถ้าจะโชคดีเนี่ยสายปานยาวหน่อยการประคองให้เศรษฐกิจผ่านไปได้ในช่วงนี้ถ้าทำได้ก็จะเป็นเรื่องดีส่วนทางฝั่งผู้บริโภคเองนะคะประหยัดคือมาตรการเร่งด่วนที่ต้องทำตอนนี้เลยนะคะ
ครับตอนนี้ก็คงตัวเป็นท่าของราชการที่มีการพยายามปรับหรือปรุงสีฟ้าในหลายธงหน่อยนะครับกว่าจะชักจูงชนให้คนมาซื้อสินค้าราคาถูกได้เพราะว่าโอ้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ของใหม่นี่แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วครับผมปัจจุบัน
ค่ะอีกนิดนึงค่ะอาจารย์คะเราพูดถึงเศรษฐกิจขาลงและอาจารย์แจ้งเรื่องของการท่องเที่ยวว่ามันดูซบเซาลงไปเหมือนกันหน้าฝนเนี่ยแต่ก่อนเราเรียกโลซีซั่นนะคะอาจารย์ปัจจุบันเราพยายามสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวในฤดูฝนกันมากขึ้นเพราะว่าความงามของฤดูฝนมันก็มีอยู่เรียกกรีนซีซั่นนะคะพอกรีนซีซั่นเนี่ยพอจะมีอะไรมาช่วยจุดรั้งเศรษฐกิจให้มันขยับขึ้นได้ไหมคะอาจารย์
โอ้อันนี้วิถีชาวบ้านเป็นปกติอยู่แล้วผมเห็นวิถีชาวบ้านของแต่ละจังหวัดพยายามหาจุดขายที่เป็นโลโก้อย่างสุโขทัยที่เป็นภูมิลำเนาผมเนี่ยเดี๋ยวนี้แกงอะไรที่เป็นพื้นบ้านแกงปลาแกงกบนะฮะหรือว่าอะไรที่ออกตามฤดูกาลเนี่ยกลับกลายเป็นจุดขายแล้วความมีโซเชียลเลยทำให้คนสามารถไปเยี่ยมถึงถิ่นถึงที่แล้วก็ซื้ออาหารที่เป็นของชุมชนได้ผมว่าเศรษฐกิจจะโตที่กลับด้านนิดหนึ่งก็คือว่ามันจะโตจากรอบนอกโตจากสิ่งที่คนน่ะกลับบ้านแล้วไปเขาเรียกว่าใช้รสชาติของความเป็นคนความเป็นชนบทเป็นจุดขายสัมภาษณ์ความเรียวความรสเขาเรียกฮะกลิ่นอายที่แท้จริงของชนบทไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวบูสต์เศรษฐกิจที่เป็นกรีนซีซั่นที่ท่านอาจารย์ชนีได้เรียนไปเมื่อสักครู่ครับผม
เอาความเป็นท้องถิ่นมาชูในเชิงของการท่องเที่ยวนะคะ
ตลาดใช่ท้องถิ่นตลาดเพลงวัยชดลาบวชการทำบุญการแห่หน้าขบวนรถแห่อะไรประมาณอย่างเงี้ยมันจะมีสีสันกลับมานะครับให้ได้มองเห็นความเป็นโลโก้อีโคโนมีที่เราต้องพูดกันต่อไปถึงสิ่งพวกนี้แล้วก็กระตุ้นให้พี่น้องชาวเหนือเองหรือว่าประชาชนได้มองเห็นว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นจุดห่อเหี่ยวแล้วเราไม่หยุดการใช้จ่ายแต่เราต้องทำให้เศรษฐกิจของท้องถิ่นโตมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก่อนนั้นเศรษฐกิจเพื่อนบ้านเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เกิดการซื้อมาขายไปเกิดขึ้นในวงเล็กๆตามตลาดของเราตามตลาดโลโก้ข้ามไปมาหาสู่กันตรงนี้ให้มากขึ้นครับผมครับ
ค่ะอาจารย์คะอีกประเด็นหนึ่งสั้นๆก่อนทิ้งท้ายกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือของฝั่งรัฐะนะคะไทยช่วยไทยพลัสซึ่งกำลังจะมาเร็วๆนี้แล้วอาจารย์มองว่าตรงนี้จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมคะอาจารย
์เรามีตัวอย่างอยู่แล้วแล้วก็น่าจะใช้ได้อย่างน้อยก็เป็นหลักเดือนที่เราตามอายุของแคมเปญดังกล่าวน่าจะมีผลอย่างน้อยก็ยื้อนะครับต่อสายเส้นเลือดเนาะเส้นลมหายใจของผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคแล้วน่าจะเป็นการที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยลดภาระของต้นทุนของผู้ประกอบการที่สามารถดีแคลร์หรือว่าบอกได้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็จะมีต้นทุนที่เป็นราคาส่วนลดเรื่องของต้นทุนการผลิตราคาน้ำมัน ราคาวัสดุหรือว่าวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารสมมตินะครับเป็นร้านอาหารขนาดเล็กอะไรเงี้ยน่าจะมีตัวนี้เป็นตัวหลักที่ช่วยกระตุ้นเดิมเราแค่ผู้บริโภคเนาะตอนนี้ก็มาทางด้านต้นทุนด้วยก็เลยต้องไปลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งที่น่าจะมีผลหรือว่า impact ในระยะสั้นได้ครับผมอันนี้เห็นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ
ค่ะก็โครงการนี้นะคะก็จะยาวนานต่อเนื่องถึง4เดือนนะคะมอบให้เดือนละ1,000
ครับ
รัฐจ่าย60นะคะประชาชนจ่าย40นะคะก็หมายใจว่าจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจอาจจะกระตุ้นได้ด้วยนิดหน่อยแต่หลักๆก็จะช่วยให้พยุงในเรื่องของค่าครองชีพและการใช้ชีวิตได้นะคะ
ใช่ครับผมก็ผ่านฤดูกาลฤดูฝนก็ได้เข้าหนาวพอดีครับให้หนาวรันไปตามปกติก็ปีนี้ก็น่าจะมีสมูทตี้ได้พอสมควรนะครับพูดสับวัยรุ่นก็คือน่าจะผ่านไปได้ไหมจะมีความขรุขระเกิดขึ้นตอนต้นปีครับมันร้อนนะฮะตอนนี้ก็ฝนมาชุ่มฉ่ำละแล้วก็คงจะหนาวมาหลังเดือนกันยาก็ไม่อีกเดือนหลังจากนี้ครับผม
ค่ะนั้นคงคุยต่อในสัปดาห์ถัดๆไปด้วยนะคะอาจารย์กลับจากโฮจิมินห์แล้วเราคงมีเรื่องราวจากโฮจิมินห์มาฝากนะคะอาจารย์คะ
ได้ครับยินดีครับผมแล้วยังไงก็ เราพบกันในเอพิโซดหน้าท่านผู้ฟังครับระวังรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเยอะเลยครับเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนนะครับรถกับขี่ด้วยความระมัดระวังกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ
เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.นิสิตพันธมิตรนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Economic Highlight ประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์กลับจากโฮจิมินห์นะคะเวียดนามมาแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเวียดนามณปัจจุบันด้วยนะคะในภาพรวมว่าเป็นอย่างไรบ้างเล่าสู่กันฟังกับ Economic Highlight ในสัปดาห์หน้านะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาในช่วงหน้ากับช่วงของที่นี่ FM 100ค่ะ
Economics Highlight กับคณะเศรษฐศาสตร์ม.ช.ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100